ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку, в студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. І знову сьогодні парламент вирішуватиме долю Тимошенко.
Законопроект Анжели Лабунської, назву можна йому написати так: як за великі гроші уникнути відбування покарання.
Урядовці і депутати розійшлися в поглядах на економічну безпеку.
Економічна безпека буде під загрозою доти, доки чиновники сприйматимуть кожну свою посаду як форму бізнесу.
І про що пише свіжа українська преса?
Якщо парламент заплутається в нескінченних дебатах з приводу подальшої долі опальної екс-прем'єрки, глава держави просто зобов'язаний продемонструвати суспільству своє право на милосердя.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада мала розглядати законопроекти про лікування засуджених за кордоном, рішення щодо яких могло визначити механізм звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. У середу парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення направити на доопрацювання всі 4 законопроекти з цього питання. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що провладні депутати таким чином тягнуть час. Очікується, що сьогодні на засіданні парламенту будуть присутні члени спостережної місії Європарламенту у справі Юлії Тимошенко Пат Кокс, Олександр Квасневський, які прибули в Україну в середу. Звільнення Юлії Тимошенко є однією з фактичних умов Європейського Союзу для укладення з Україною угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства наприкінці місяця у Вільнюсі. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус заявляє, що на його думку, якщо ЄС і Україна до кінця листопада не знайдуть консенсусу у питанні угоди про асоціації після саміту, то її підписання може взагалі опинитися під запитанням. За його словами, йдеться про великі стратегічні плани, які не лише позитивно впливатимуть на економіку України, але й геополітично дуже важливі. Це своєрідна межа, ми не можемо поводити себе так, ніби це просто ще один технічний процес, який можна, скажімо, відсунути до канікул, до Різдва чи після Різдва. Ми повинні робити все вчасно, наголосив Лінкевичус. Раніше у середу міністр закордонних справ Литви зазначив, що українська влада досі не продемонструвала прогресу у вирішенні питання вибіркового правосуддя. Дружина колишнього палестинського лідера Ясіра Арафата стверджує, що швейцарська судово-медична експертиза встановила, Арафат був отруєний у 2004 році радіоактивним полонієм. Суха Арафат заявила в середу, що смерть її чоловіка була політичним убивством.
Я говорила з відомим судово-медичним експертом Дейвідом Барклаєм, і він сказав, так, ця речовина мала потрапити до його чаю або кави чи води, і хтось, хто був поряд із ним, мав дати йому це. Отже, майже немає сумнівів, що це, на жаль, хтось із його оточення.
Сказала Суха Арафат. Торік команда експертів відкрила могилу Арафата на західному березі Йордану в місті Рамалла, щоб отримати зразки його тіла для перевірки гіпотези про отруєння. Французькі чиновники розпочали розслідування обставин смерті Арафата у 2012 році. 75-річний на момент смерті Арафат стверджував, що пережив 40 замахів на своє життя. Сьогодні в Женеві розпочнеться новий раунд міжнародних переговорів, покликаних послабити стурбованість світової спільноти щодо ядерної програми Ірану. Офіційні представники Ірану і 6 світових держав – США, Росії, Франції, Великої Британії, Китаю і Німеччини – дискутуватимуть протягом 2 днів. У вівторок керівник іранської делегації на переговорах, міністр закордонних справ Джавад Заріф, сказав, що укладення рамкової угоди, цитата, «можливе вже цього тижня». Сьогодні 3 українські футбольні клуби проведуть матчі 4-го туру Ліги Європи. Київське «Динамо», яке 2 тижні тому розгромили швейцарський «Тун» 3-0, спробує досягти аналогічного результату і на виїзді. Дніпропетровський «Дніпро» прийматиме португальський «Пасош», а одеський «Чорноморець» зіграє на виїзді з болгарським «Лудогорцем».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроекти, які б мали дозволити ув'язненні Юлії Тимошенко виїхати за кордон. Однак напередодні парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з ініціативи провладних депутатів відправив на доопрацювання всі 4 законопроекти, які стосуються лікування за кордоном. Втім, депутати-регіонали стверджують, що на перешкоді виїзду Юлії Тимошенко стоїть саме опозиція, оскільки не йде на жодні компроміси. Крім того, як регіонали, так і опозиціонери припускають, що сьогодні можливі провокації, спрямовані на зрив пленарного засідання. Однак і провладні, і опозиційні сили в таких планах підозрюють опонентів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
«Свобода не створюватиме провокацій у сесійній залі та не піддаватиметься на чужі», – заявив лідер фракції Олег Тягнибок. На запитання, як діятимуть свободівці, якщо комуністи принесуть у четвер до зали червоні прапори і почнуть ними розмахувати, Тягнибок відповів.
«Комуністи своє отримають. Завтра все буде в порядку. Будуть проголосовані опозиційними фракціями євроінтеграційні закони. Влада покаже свою неспроможність, двуликість і буде провалювати євроінтеграційний процес. Може, і влада собі буде організовувати якісь провокації, але жодного разу, коли б вона не організовувала подібні ганебні речі, їй ніколи нічого не вдавалося».
Інформацію про те, що засідання парламенту четвер може бути зірване, заперечує і депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Він висловив сподівання, що цього не відбудеться, хоча і визнав право комуністів на відзначення свого ідеологічного свята. Щодо перспектив ухвалення закону, який дозволить Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон, Володимир Олійник заявляє, що жоден з 4 законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, не влаштовує фракцію партії регіонів. Зокрема, і проєкт позафракційного депутата Анжеліки Лабунської, до ухвалення якого закликала опозицію сама Тимошенко.
Законопроект Анжели Лабунської, назву можна йому написати так: як за великі гроші уникнути відбування покарання. Якщо ви хочете знайти компроміс, а він, напевно, буде політико-правовий, то треба створити робочу групу негайно. Ну, наприклад, якщо я запитаю, ви наполягаєте на тому, що законопроект Лабунської повинні ми прийняти без внесення поправок, а така політична воля Юлії Тимошенко, якщо вони на цьому стоять, компроміс не знайде.
Утім, опозиційні депутати не братимуть участі у робочій групі щодо вирішення питання лікування засуджених за кордоном, оскільки ця ініціатива спрямована на затягування часу у вирішенні питання Юлії Тимошенко, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він переконує, що затягування часу до саміту у Вільнюсі є головною метою як провладної фракції, так і президента Віктора Януковича.
«Ми добились, щоб першим питанням порядку денного розглядався законопроект, який прийнятний для ЄС, який прийнятний для опозиції, який прийнятний для Юлії Тимошенко, який взагалі є компромісним законопроектом. Але основне питання не просто поставити на голосування, а проголосувати за нього. А я бачу, що у них немає бажання ні за що голосувати, у них є тільки бажання одне. На кого звалить вину за те, що саміт буде провалений? Так зрозуміло, на кого. Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі тут оце болото парламентське далі буде булькати тільки».
Місія Європарламенту Пата Кокса і Олександра Квасневського рекомендує підтримати проект Анжеліки Лабунської. Ухвалення цього закону дозволить ув'язненій екс-прем'єру Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини, що є однією із передумов підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З наближенням виборів в 5 одномандатних проблемних округах ЦВК розкритикували клонування кандидатів. Йдеться про тих двійників, мета яких не перемога, а відбирання голосів їхніх прохідних однофамільців. У центрі виборчкомі кажуть, що ці клони в разі дотримання закону можуть і опинитися за ґратами. Натомість експерти нагадують, що таку технологію застосовують в Україні вже далеко не перший, не на першій виборчій кампанії, а її ліквідації заважає пострадянська політична культура, яка досі тут панує.
15 грудня цього року мають відбутися вибори у 5 одномандатних так званих проблемних округах на Київщині, Миколаївщині, у Черкасах і Черкащині і, власне, у столиці України. Як зауважив Радіо Свобода заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера, клони однофамільці – це не просто брудна політтехнологія. Це може трактуватися як злочин. Йдеться про статтю 158 Кримінального кодексу України. Цитую: «Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. За такі дії світить до 5 років тюрми». А кандидати, які вважають себе потерпілими від атак клонів, можуть звертатися до правоохоронців.
Очевидно, тут є можливість задуматися правоохоронним органам, чи в першу чергу органам внутрішніх справ, чи немає місця часом тут посягання на виборчі права громадян України. Чесно кажучи, мені гидко дивитися, спостерігати за ситуацією, коли клони в тих чи інших округах реєструються кандидатами народні депутати України.
Водночас у ЦВК зауважують, що мають реєструвати всіх кандидатів, документи яких не суперечить закону про вибори народних депутатів України, незалежно від прізвищ, адже жоден із клонів не зізнається у своїй справжній ролі.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, як краще відсіяти клонів однофамільців кандидатів на виборах.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник наклацав 6.18, а ми рухаємося далі. Українській економічній безпеці загрожують падіння виробництва, борги і корупція. Таке кажуть депутати від різних політичних сил, які входять до Комітету з національної безпеки і оборони. Парламентарії-урядовці пропонують стимулювати виробництво і поліпшувати інвестиційний клімат. Натомість у Міністерстві доходів і зборів дотримуються думки, що зміцнити економічну безпеку можна, примусово вводячи економіку із тіні. Про це йшлося на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, на якому побував і наш кореспондент Євген Солонина.
Українська економіка 15 місяців перебуває в рецесії. Водночас залишок на рахунку Держказначейства приблизно у 10 менший, ніж рік тому, а пенсійний фонд покриває свої потреби лише на 2/3. Про такі основні загрози національній економічній безпеці заявив на останньому засіданні парламентського комітету з національної безпеки та оборони заступник його голови регіонал Анатолій Кінах. Він пропонує президентові та уряду виробити стратегію реагування на найбільші економічні загрози і паралельно боротися з бідністю, підтримувати нові технології та український експорт, а також зважено керувати державним боргом.
Стан економічного розвитку, за якого забезпечується захист національних економічних інтересів, здатність національної економіки задовольнити необхідний рівень потреб суспільства, необхідний рівень інноваційного розвитку держави, включаючи конкурентну спроможність на світових ринках, є головною складовою економічної безпеки держави.
Перший заступник міністра економічного розвитку Анатолій Максюта на засіданні парламентського комітету неоднозначно охарактеризував стан справ щодо економічної безпеки в Україні.
Остання фінансова криза показала, що ті країни, які займаються виробництвом, вони більш спокійно проходять, ніж ті, які вивели виробництво за межі своєї території. Ми маємо порівняно з півріччям минулого року покращення ситуації в зв'язку з тим, що ми почали закупати менше газу, але виробнича безпека продовжує падати.
Урядовець запевняє, що Мінекономіки вже реалізує програму з відновлення промислового виробництва. Зі свого боку, представники Міністерства доходів та зборів стверджують, що економічну безпеку має посилити виведення економіки з тіні за допомогою більш якісних слідчих дій, штрафів та контролю за обігом коштів. Натомість економіст Олександр Пасхавер зауважує, що нині такі адміністративні дії можуть лише нашкодити українській економіці.
Якщо держава підтримує корупційну систему, а що таке корупційна система? Це податок з усіх нас. То для того люди і в тіні це мають, щоб знизити податок, бо вони платять легальний податок і нелегальний. Якщо держава каже, ти не повинен мати доходів в тіні, але корупційні доходи – це не моя справа. То це аморально.
Корупцію називає головною загрозою економічній безпеці секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони ударівець Сергій Каплін. Він вважає, що економічна безпека буде під загрозою доти, доки чиновники сприйматимуть кожну свою посаду як форму бізнесу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Редактор Резонансу набуває історія з оштрафуванням українського гурту «Океан Ельзи» в Саратові 2 листопада. Подібне з відомими українськими музикантами сталося вперше. Російські чиновники посилаються на рівність всіх перед законом, незалежно від слави і глядацької любові. Сам Святослав Вакарчук поки що від коментарів утримується. Тим часом керівник управління з гуманітарного розвитку адміністрації президента Юрій Богуцький готується зустрітися із спецпредставником президента Росії з питань культурної співпраці Михайлом Швидким, аби обговорити незрозумілу для української сторони ситуацію. Подробиці від Жанни Безпідчук.
Саратовський палац спорту «Кристал» на концерті «Океану Ельзи» на вихідні був вщент заповнений російськими шанувальниками українського гурту. Нікому з них не могло на думку спасти, що з точки зору тамтешнього законодавства на сцені виступають нелегальні трудові мігранти, яких потрібно притягти до адміністративної відповідальності. Саме так визначила статус музикантів Російська Федеральна міграційна служба. 2 листопада співробітники управління цієї служби в Саратовській області провели позапланову перевірку льодового палацу спорту «Кристал», де проводився концерт групи «Океан Ельзи». Вони встановили, що дозвільних документів на здійснення трудової діяльності на території Росії музиканти не мають і не оформляли, заявили у відомстві. Як наслідок, відомих музикантів з України оштрафували на 18 тисяч рублів, близько 600 доларів. Міністр культури Саратовської області Світлана Краснощокова в інтерв'ю місцевому інформаційному агентству «Взгляд.Інфо» заявила, що закон є однаковим для всіх.
Закони існують абсолютно для всіх, і незнання їх не звільняє від відповідальності. Всі іноземці, які приїжджають в Саратовську область з гастролями, мають відповідні візи та дозволи. Те, що артистів запрошують комерсанти та комерційні структури, за це ми відповідальності не несемо, тому що ми їх не запросили.
Керівник головного управління з питань гуманітарного розвитку адміністрації президента України, радник президента та екс-міністр культури Юрій Богуцький зауважив у коментарі Радіо Свобода, що деталі гастрольної діяльності українських артистів на території Росії в договорах, укладених між мінкультами двох країн, не прописані.
Раніше проблем то не виникало, ніколи не виникало. Є контракти між це певними фірмами. Там все, як в умовах контракту, все закладено. Мені, чесно кажучи, це ситуація незрозуміла є. Попередні роки жодного разу такого не було.
Аналітик, головний редактор видання «Громадська думка» з Саратова Олексій Колобродов вважає, що місцеві чиновники виявили чутливість до політичної кон'юнктури у відносинах двох країн.
Це всюди могло відбутися, де чиновники на підсвідомому рівні вловлюють державні тренди. Почалося небувале загострення ситуації між Росією та Україною зі зрозумілих причин. Закон тут працює вибірково.
Закон в Росії працює.
Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
На цю пору ми вже встигли поговорити про ймовірність зриву сьогодні голосування за законопроекти про лікування Тимошенко за кордоном у Раді, про ймовірність застосування практики клонування кандидатів на виборах у 5 проблемних округах і, як ви щойно чули, про те, що український гурт «Океан Ельзи» в російському Саратові сприйняли за нелегальних трудових мігрантів. А тепер, що може сьогодні завадити депутатам підтримати євроінтеграційні законопроекти? Чому Януковичу варто продемонструвати його право на милосердя? І навіщо Фірташ об'єднує свої облгази? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні вирішальний день, коли Верховна Рада може ухвалити основний законопроект із євроінтеграційного пакету, який визначить подальшу долю ув'язненої Юлії Тимошенко і, можливо, асоціацію України з ЄС, констатує газета «Україна Молода». Однак газетярі не впевнені в конструктивності депутатів. За інформацією видання, більшість регіоналів прогнозує провал голосування за всі законопроекти з приводу лікування Тимошенко за кордоном. Мало того, що кожна зі сторін протистояння не хоче голосувати за чужий проект, так ще й за однієї з версій хмизу в багаття підкинуть комуністи, які з нагоди річниці жовтневої революції можуть принести в сесійну залу червоні прапори або іншим чином спровокувати свободівців. Стаття називається «Затища перед революцією». Утім, як нагадує дописувач газети «Сьогодні», у Януковича є право на помилування. Якщо парламент заплутається в нескінченних дебатах з приводу подальшої долі опальної екс-прем'єрки, глава держави просто зобов'язаний продемонструвати суспільству своє право на милосердя, переконує журналіст. Він наголошує, що Януковичу, цитую, «пора кінчати це тюремне садомазо, бо глядач втомився». Про це наголошується в статті «Я б відпустив». Угода з ЄС може виявитися провальною для влади, якщо суттєвих змін не відбудеться, попереджає газета «День». Україні потрібні якісні перетворення, а вони не стануться без системного перезавантаження та ментального переосмислення. Видання пише, що в Україні великий баласт неперетравленого досвіду. Їй треба надолужити втрачене, а можливо і вкрадене. Стаття називається «Нація загубленого дискурсу». Дмитро Фірташ об'єднує свої облгази. Як пише Комерсант Україна, олігарх вирішив створити газовий холдинг. Як заявив директор групи Борис Краснянський, до середини 2014 року всі облгази, які належать пану Фірташу, будуть об'єднані в єдину структуру. Це дасть змогу залучати кошти, необхідні для модернізації зношеної газорозподільної системи, а також спростити управління підконтрольними активами. Однак, як зауважує видання, заявлені кроки призведуть до монополізації ринку газу в Україні, що може ускладнити відносини з енергетичним співтовариством. Заголовок публікації – концентрація газу. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто ще не до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» і в другій частині програми поговоримо про таке. В Росії за тероризм запроваджують колективну відповідальність.
Поняття «родичі» і «близькі знайомі» в переважно мусульманських республіках Північного Кавказу означає, по суті, клан.
В Києві презентували один з перших романів про покоління українських заробітчан.
Хотів передати той стан невпевненості, а ці історії абсолютно реальні.
І про життя у Львівській Швейцарії, рубрика «Життя глибинки».
У приміщенні колишньої польської жандармерії нині розташовується сільська рада.
Про це та інше ми поговоримо одразу, як Антон Шуля розкаже останні новини.
Сьогодні Верховна Рада має розглядати законопроекти про лікування засуджених за кордоном, рішення щодо яких може визначити механізм звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. У середу парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення направити на доопрацювання всі 4 законопроекти з цього питання. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що провладні депутати таким чином тягнуть час.
А я бачу, що у них немає бажання ні за що голосувати, у них є тільки бажання одне. На кого звалить вину за те, що саміт буде провалений? Так зрозуміло, на кого. Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Сказав Яценюк. Звільнення Юлії Тимошенко є однією з фактичних умов Євросоюзу для укладення з Україною угоди про асоціацію. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявичус заявляє, що на його думку, якщо ЄС і Україна до кінця листопада не знайдуть консенсусу у питанні угоди про асоціацію, після саміту її підписання може взагалі опинитися під запитанням. Угода про асоціацію – це дуже важливий етап, дуже відповідальний. Практично цей етап дуже важливий, тому що йдеться про зону вільної торгівлі. Говоримо про Україну, це майже 50 мільйонів, але цій країні відкриється ринок у півмільярда людей, зазначив міністр з Литви, яка нині головує у ЄС. Раніше у середу міністр закордонних справ Литви зазначив, що українська влада досі не продемонструвала прогресу у вирішенні питання вибіркового правосуддя. Дружина колишнього палестинського лідера Ясіра Арафата стверджує, що швейцарська судово-медична експертиза встановила, Арафат був отруєний у 2004 році радіоактивним полонієм. Суха Арафат заявила в середу, що смерть її чоловіка була політичним убивством.
Я говорила з відомим судово-медичним експертом Дейвідом Барклаєм, і він сказав, так, ця речовина мала потрапити до його чаю або кави чи води, і хтось, хто був поряд із ним, мав дати йому це. Отже, майже немає сумнівів, що це, на жаль, хтось із його оточення,
сказала Суха Арафат. Торік команда експертів відкрила могилу Арафата на західному березі Йордану в місті Рамала, щоб отримати зразки його тіла для перевірки гіпотези про отруєння. Сьогодні в Женеві розпочнеться новий раунд міжнародних переговорів, покликаних послабити стурбованість світової спільноти щодо ядерної програми Ірану. Офіційні представники Ірану і шести світових держав – США, Росії, Франції, Великої Британії, Китаю і Німеччини – дискутуватимуть протягом двох днів. У вівторок керівник іранської делегації на переговорах, міністр закордонних справ Джавад Заріф, сказав, що укладення рамкової угоди, цитата, «можливе вже цього тижня». Шістка провідних держав світу прагне, щоб Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на послаблення деяких міжнародних санкцій. На думку дипломатів, такий крок відкриє шлях для продовження переговорів щодо всеосяжної угоди з цього питання. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть матчі четвертого туру Ліги Європи. Київський «Динамо» спробує досягти нової перемоги над швейцарським «Туном». Два тижні тому динамівці перемогли вдома з рахунком 3-0. Дніпропетровський «Дніпро» зустрічатиметься з португальським «Пасошем». У Португалії два тижні тому Дніпро виграв з рахунком 2-0. Одеський «Чорноморець» на виїзді має реабілітуватися за домашню поразку 0-1 від болгарського «Лудогорця».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ми ще обов'язково почуємо останні новини в завершальній частині програми, а поки що про таке. Близьких родичів і знайомих тих, хто скоює в Росії теракти, зобов'яжуть відшкодовувати збитки. Це передбачає підписаний президентом Володимиром Путіним новий закон про боротьбу з тероризмом. На думку деяких експертів, документ спрямований на придушення осередків заколоту в найбільш неспокійному російському регіоні Північно-Кавказькому і відроджує принципи колективної відповідальності, які діяли ще за Йосипа Сталіна. З такою оцінкою не погоджуються російські урядовці, наголошуючи на актуальності проблеми тероризму для Росії. З подробицями наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, за яким близьких родичів і знайомих тих, хто скоює теракти, зобов'яжуть відшкодувати збитки як матеріальні, так і моральні. Крім того, закон дозволяє владі накладати арешт на майно друзів і родичів бойовиків і підозрюваних у злочинах, а також передбачає позбавлення волі на строк до 10 років для осіб, засуджених за навчання терористичній діяльності. Експерти з Північного Кавказу, глава Паризького центру кавказьких досліджень Майербек Вачагаєв вважає новий закон цілком закономірним в контексті дій російської влади останнім часом.
Це абсолютно ненормально. Це повернення в 30-ті роки, коли Сталін виступав за колективну відповідальність за скоєні злочини. Ми знову повернулися туди, бо Путін вважає себе шанувальником Сталіна і сталінського періоду.
Тактика переслідування родичів можливих терористів уже давно застосовується в Чечні та Інгушетії. За словами фахівців, поняття «родичі» і «близькі знайомі» в переважно мусульманських республіках Північного Кавказу є ширшим, ніж у решті Росії, і означає, по суті, клан. На думку засновника і керівника сайту Агентура.ру Андрія Солдатова, ухвалення подібних законодавчих норм говорить про те, що російська влада перейшла від м'яких превентивних заходів до суворих.
Це поширення практики вже чинної в Чечні та Інгушетії за межі цих республік. Питання тільки в тому, чи обмежиться це Північним Кавказом або застосовуватиметься на всій території Російської Федерації. І друге, це, мабуть, означає підтвердження тієї тенденції, про яку говорять усі правозахисники, працюючи в регіоні останні кілька років, що за останній рік, через те, що наближається зимова Олімпіада в Сочі, силовики стали посилювати підхід до того, як вирішувати проблему боротьби з тероризмом. І від якихось компромісних методів перейшли до жорсткого сценарію.
Російські урядовці схвалюють підписаний Володимиром Путіним закон, наголошуючи на тому, що загроза тероризму залишається актуальною для Росії. Особливої важливості їй надає наближення зимової Олімпіади, яка має відкритися у Сочі вже 7 лютого наступного року. Сочі розташоване лише за кілька сотень кілометрів від
від найбільш неспокійного російського регіону Північного Кавказу. Побоювання, що тероризм може перешкодити зимовій олімпіаді у цьому місті, посилилися після того, як терористка-смертниця з Дагестану наприкінці жовтня нинішнього року підірвала автобус у Волгограді, убивши 6 і поранивши 30 осіб. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І повертаємося до подій в Україні. З наближенням виборів у 5 одномандатних проблемних округах ЦВК розкритикували клонування кандидатів. Йдеться про кандидатів-двійників, для яких важлива не перемога, а відбирання голосів у їхніх прохідних однофамільців. У Центрвиборчкомі кажуть, що цих клонів можна за чинним законодавством притягувати до кримінальної відповідальності. Натомість експерти нагадують, що таку технологію застосовують в Україні вже далеко не на першій виборчій кампанії, а її ліквідації заважає пострадянська політична культура, яка досі тут панує. Тему продовжує Олександра Лащенко.
15 грудня цього року мають відбутися вибори у 5 одномандатних так званих проблемних округах на Київщині, Миколаївщині, у Черкасах і Черкащині і, власне, у столиці України. Як зауважив Радіо Свобода заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера, клони однофамільці – це не просто брудна політтехнологія. Це може трактуватися як злочин. Йдеться про статтю 158 Кримінального кодексу України. Цитую, неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. За такі дії світить до 5 років тюрми. А кандидати, які вважають себе потерпілими від атак клонів, можуть звертатися до правоохоронців.
Очевидно, тут є можливість задуматися правоохоронним органам, чи в першу чергу органам внутрішніх справ, чи немає місця часом тут присягання на виборчі права громадян України. Чесно кажучи, мені гидко дивитися, спостерігати за ситуацією, коли клони в тих чи інших округах реєструються кандидатами народні депутати України.
Водночас у ЦВК зауважують, що мають реєструвати всіх кандидатів, документи яких не суперечить закону про вибори народних депутатів України, незалежно від прізвищ, адже жоден із клонів не зізнається у своїй справжній ролі. Про те, що законодавчо обмежити кандидатів-двійників дуже складно, зазначив Радіо Свобода і політтехнолог Тарас Березовець. Наприклад, у певного висуванця на виборах прізвище фактично збігатиметься із прізвищем конкурента. Не знімати ж його з перегонів. Водночас, якщо підходити до питання цинічно, клон може принести користь тому, хто за ним стоїть на виборах. Звісно, констатує Тарас Березовець, двійник не відбере половини голосів у певному одномандатному окрузі і 20% відняти він не здатен. Але коли точиться запекла боротьба двох кандидатів із різницею 2-3%, запуск клона може бути ефективним. Тарас Березовець згадує у цьому зв'язку один із прикладів застосування такої технології на виборах до Верховної Ради у жовтні минулого року в одному з округів у Києві. Тут намагалися завадити перемозі опозиціонера Сергія Терьохіна.
В Києві в одному з округів Голосіїва. Там був клон Сергія Терьохіна, закон він відібрав понад 10% його результату. Тобто, чи можна назвати таку технологію успішною? Звичайно, можна. Інша річ, що Терьохін зміг перемогти, але ж могло статися так, що і вийшло би навпаки.
На нинішні вибори у 5 одномандатних проблемних округах уже зареєстровані майже 1,5 кандидатів, по 30 на округ. Як і під час попередніх виборчих кампаній, серед них знову є такі, чиї імена та прізвища повністю збігаються з іменами та прізвищами прохідних кандидатів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку. Як можна вирішити проблему кандидатів-клонів? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І от з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви до нас телефонуєте? І що думаєте з цього приводу?
Алло?
Так, слухаємо вас. Як можна вирішити проблему кандидатів?
Добрий ранок. Василь, Чернігівщина. Я думаю, що є два варіанти позбутися клонів. Перший варіант – це гірший. Значить, Янукович не підписує асоціацію і починає репресії проти української України, проти демократично налаштованої частини суспільства, запроваджує такі порядки, як Білорусі,
тільки без зашивої ковбаси, медицини, з корупцією, хабарями. І тоді діє радянська система. Один кандидат провладний і немає ніякої потреби в клонах. А другий варіант кращий. Це, значить, усунути Януковича від влади. Приходять до влади українські патріоти-демократи, запроваджують такі реформи, як Польща, тобто політичну, економічну конкуренцію, і знову ж таки тоді відпадає потреба у клонах. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Василю. А також ми запитали напередодні і в киян, як можна вирішити проблему кандидатів-клонів на виборах у проблемних округах.
Це робиться спеціально для розпорошування голосів на виборах, для того, щоб заплутати людей, наприклад, які пенсіонерів, які можуть не дочитати щось, не добачити, не дочути, і поставити галочку, думаючи, що це один кандидат їхній, а потім виясниться, що це зовсім інша людина.
Дуже негативно, такого не повинно бути.
Мені це смущає. Чому в наше в совєтське время такого не було?
Це дуже порушує демократичні засади нашої країни.
Насчет політичної ситуації я, к сожалению, не берусь її коментувати.
Для мене це просто таке, я навіть цирком не можу назвати, це якесь шапіто. Ну, якщо є демократія, то в дуже такому зачаточному стані.
З огляду на те, що люди почнуть путатись, не зможуть проголосувати за того, кого хочуть, то це не є нормально.
Можливо, демократична ситуація не порушує, але, на мій погляд, це, мабуть, хтось або оплачує, або робиться спеціально.
Якщо один, значить другого не повинно бути.
Ми, народ, не віримо нашим депутатам, і тому вважаю, що це плохо.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах – ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Попри рішення судів, вже рік не може поновитися на посаді головний лікар Міжгірської районної лікарні Закарпатської області Василь Цар. Суд визнав, що заслуженого лікаря України і знаного хірурга, згідно з розпорядженням голови Міжгірської райадміністрації Василя Щура, звільнено з порушенням трудового законодавства. Та ні це, ні те, що жителі Межгір'я зібрали тисячі підписів на підтримку царя, не повернуло фахівцю роботи. Більше про це розповість Ірина Штогрін.
Більше 20 років Василь Цар працював у Міжгірській районній лікарні хірургом. Стажувався у клініках Австрії, Німеччини, у 2004-му став головним лікарем. А про своє звільнення наприкінці 2011 року дізнався з оголошення в газеті. Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації Василя Щура, лікаря звільнили з роботи через те, що, цитую, «неправильно надавав персоналу відпустки». Жителі Міжгір'я збирали підписи проти звільнення Василя Царя. Депутати Міжгірської районної Закарпатської обласної ради у своєму зверненні називали звільнення незаконним і вимагали скасувати це розпорядження. Однак наприкінці грудня 2011 року рішення Міжгірського районного суду Василя Царя поновили на роботі, але працювати він не зміг, оскільки заклад уклав новий статут і на роботу за контрактом взяли іншу людину. Цар виграв усі справи щодо свого звільнення в апеляційному суді, за рішенням якого районна адміністрація має ще й сплатити лікареві грошову компенсацію. Проте на роботі фахівця не поновили і досі. Василь Цар вважає, що його переслідують чиновники з району та області, бо він, цитую, не належить до їхнього клану. До того ж, Цар відмовився купувати за підвищеними цінами бензин для швидких та продукти для хворих на вказаних владою заправці і гуртівні.
Я старався все бути незалежним, коли вибори там були президентські, сказали, що маю зробити. Я сказав, що це лікарня, якщо хочете лікуватися, скажіть, що ні, до побачення. Вони мене перевіряли, розумієте, прокуратура витребує то УБЕС, то УБОС, то СБУ. Я не виходив з цих повірок.
Почути пояснення причин звільнення головного лікаря Міжгірської лікарні у голови райдержадміністрації Василя Щура Радіо «Свобода» не вдалося. У приймальні пояснили, що керівник у відрядженні і не буде до кінця тижня. А от начальник районного відділу охорони здоров'я Анатолій Пшеничний визнав, що Василь Цар – фаховий хірург, але не співпрацював з владою.
Щодо виконання або невиконання якихось рішень суду, я не компетентний в тому. Поновлюю на роботу районну державну адміністрацію.
Як спеціаліста лікаря я не можу сказати поганого, а як до менеджера керівника лікарні питань було.
Натомість про менеджерські якості Василя Царя свідчить бодай те, що за час його керівництва у лікарні зроблено систему опалення, обладнано фельдшерсько-акушерський пункт для ромів, добудовано поліклініку. Люди не розуміють, чому така людина без роботи, а також визначають для себе, це окремий випадок чи прояв системної блатохабарної кадрової політики. Ірина Штогрин, Галина Терещук, Радіо Свобода, Київ.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Журналіст Михайло Мишкало презентував книжку під назвою «Сторожі тротуару» про трагедію втраченого покоління українських заробітчан. Автор пише про своїх ровесників-гастарбайтерів, які роз'їхались по світу в пошуках щастя. Книжка описує час, про який хочеться забути, але про який вже давно пора розповісти дітям, кажуть колеги Михайла Мишкала. На презентації побувала Ірина Стельмах, на початку уривок з роману, який зачитує журналіст Роман Чайка.
Нам пропонують надгробки, а ми мріємо про передплати на плейбой. І на жовтому світлофорі тиснемо на газ. Проскочимо. Даремно. Наш поїзд пішов. Ми спішимо і не встигаємо. Лікарі прописують спокій, вівсяну кашу і службу Божу.
Зачитує на презентації цитату з книжки Михайла Мишкала «Сторожі тротуару» журналіст Роман Чайка. Книжка, каже її автор Михайло Мишкало, відомий також під псевдонімом Майкл, описує будні реальних людей, які на зламі 1980-х-90-х років прокинулися в індустріально занепалому Львові, людей, які опинилися на роздоріжжі, про сучасних заробітчан. Шляхом тисяч українців оцим шляхом заробітчанства автор пройшов особисто і зміг його описати. Після закінчення факультету електрофізик Львівського політехнічного інституту він якийсь час працював на заводі, а після краху промислового гіганта заробляв гроші по базарах Варшави, Белграда, Будапешта, Ольштина, працював різноробочим і нянькою у Великобританії. І тільки з 1997 року, знаючи вже кілька мов, він став перекладачем і гідом у Львові і почав друкуватися у газеті «Поступ», а згодом і в інших львівських медіа. В романі, за його словами, 99,9% особистої правди.
Що таке заробітчанство? Це тимчасово, як поїхали, зробили, і той чумайдан грошей приїхали і вклали вдома. А воно триває вже 20 років. Трагедія в тому, що діти їдуть собі. Я тому хотів передати той стан невпевненості. Розумієте, в тому сенсі. А ці історії абсолютно реальні.
Назву «Сторожі тротуару» книжка отримала теж не випадково, адже є віддзеркаленням періоду, коли на стадіоні «Україна» у Львові не грали у футбол, а приходили торгувати. Відбувалося це дуже примітивно, розповідає автор. На асфальт ставились дві цегли, і це була твоя територія. Між ними клали газету, на якій і розміщували товари. І це був абсурд, бо ти вартував бруд, ти вартував тротуар. На думку відомої письменниці Оксани Забушко, «Сторожі тротуару» можуть зменшити прірву між поколінням 90-х і поколінням 2000-м, поколінням сучасних батьків і дітей.
Мільйони людей через це пройшли, мільйони людей соромляться про це говорити. Хтось має бути першим, хтось має вийти і сказати: «Діти дорогі, молодше покоління, ми вам брехали. Весь оцей самий культ успішності, в якому ми вас виховали, це все від того, що ми вам не казали правди про своє життя».
Стиль книжки «Сторожі тротуару» надривний. Подекуди автор зловживає іменними реченнями, що складаються з одного слова. Але так він описує час, про який всі хотіли б забути. Та врешті констатує, що написав книжку, бо хотів поставити крапку, закрити цю тему, закрити заробітчанське минуле. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ. Львівські Карпати або Калиновий рай – так говорять про село Вовківщі на Львівщині і прилеглі до нього села. Мандрівку в мальовничий куточок здійснила Галина Терещук.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Те, що село називається Вовків, ніяк не свідчить про те, що слід боятися вовків. Назва села, яке письмово згадується у 14 столітті, радше походить від слова «волочити», бо довкола цієї місцевості були тави, і люди буцімто колись волочили свої човни. Але версій назви села кілька. Стави понищені у радянський час, але якби їх поновили, то можна було б і рибу розводити. Змінила війна історію та атмосферу самого села. До Другої світової війни у Вовкові мешкало більшість польських родин і менше українських. Чимало було і змішаних сімей, отож доводилося двічі святкувати Різдво Різдвої Великдень. На одному пагорбі донині височіє геть занедбаний костел початку ХХ століття, а на іншому доглянута дерев'яна церква XVIII століття. Обидві будівлі є унікальними сакральними пам'ятками. Залишки декору нагадують, яким красивим був костел. Але молитва тут не звучить останні 63 роки. У радянський час з костелу зробили склад мінеральних добрив. Під час операції «Вісла» у 1947 році поляків депортували у Польщу, а українців навпаки. Пані Ганні було 3 роки, коли її з батьками примусово переселили у Вовків на Львівщину.
Хата, все ще лишило. Все. Я пам'ятаю, як нас все, ото ж на фірму забрали. О, в тих вагонах везли таких. І тут такі, скільки хатів є, хто хочете, можете. І під соломою. О, такі. Старі. Ага, хлопці, як женилися з дівчиною, то не кіли місцеві ж би.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
У приміщенні колишньої польської жандармерії нині розташовується сільська рада. До Вовківської сільради входить 6 сіл, які завдяки мальовничим пагорбам творять Львівські Карпати. Кілька років тому було заявлено про створення туристичного маршруту «Калиновий рай», бо колись у селі росло багато калини. Але зробити такий проект без підтримки районної влади складно. Також причиною є жахлива дорога до села, тому не так часто сюди заглядають туристи. Хоча можна побувати у парафіяльному будинку отця Миколи у Стоянович, де створено музей садибу родини. Власне, у Вовкові народився український художник 19 століття Корнило Устоянович. У забуте село Вовків доля закинула відомого чеського етнографа Франтішка Ржегоржу, який вивчав фольклор Галичини. У селі ще до 1939-го діяли різні товариства, торговельні кооперативи. Натомість сьогодні розпочати власний бізнес досить складно. Навіть попри високий рівень безробіття, селяни не поспішають відкривати фермерські господарства чи інші підприємства, розповів Віктор Яручик, працівник сільради.
По одному, по два фермери є, але вони, хлопці, стали, тому що в той рік картоплі не було де подіти. Того року не садили, тепер вона йде. Ті, що закупівельні ціни не відповідають реальності, закупляють молоко не більше, як зимою, як 2 гривні. Літом ще й того не дадуть. Якщо би закупляли ті люди, які вирощують свою продукцію в селі, всі стоять у Львові по тротуарах і їх копають, гонять.
У Вовкові проживає 290 селян, і лише одиниці займаються індивідуальним господарством. Тільки тому, щоб прогодувати себе, каже мешканка села Любов Гуль.
Ну а що буде, зараз пенсія маленька, то корову треба тримати.
Про школу у селі нагадує порожнє старе приміщення. Дятлахи відвідують школу в сусідньому селі, а у Вовків їдуть з інших сіл, хіба що в бібліотеку. Тут понад 500 читачів, але досить часто бібліотекар Галина Марущак напаковує торби книжками і розвозить своїм читачам у сусідні села.
Які беруть романи, такі, знаєте, що до душі читати. Чоловіки переважно історичні книжки беруть. А саме більше тут діти приходять в бібліотеку, їм дуже
цікаво.
Я рахую, що люди читають книжки. От молоде покоління, вони менше читають, тому що вони мають інтернет, і їм то...
Можливо, й більше у бібліотеку приходило б людей, якби приміщення було у належному стані. За бібліотеку служить одна кімната, де пахне сирістю і грибком, від чого папір на книжках аж скручується, обвалюється стеля у приміщенні, яке потребує ремонту читального залу. Нині на елементарні потреби села немає коштів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Життя глибинки, реальність за межами великих міст в ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
І традиційно у завершальній частині програми новини слово Антону Шульзі.
Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроекти про лікування засуджених за кордоном, рішення щодо яких може визначити механізм звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. У середу парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення направити на доопрацювання всі 4 законопроекти з цього питання. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що провладні депутати таким чином тягнуть час.
А я бачу, що у них немає бажання ні за що голосувати, у них є тільки бажання одне: на кого звалить вину за те, що саміт буде провалений. Так зрозуміло, на кого. Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі тут оце болото парламентське далі буде булькати тільки.
Звільнення Тимошенко з-під варти є однією з фактичних умов Євросоюзу для укладення з Україною угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства наприкінці листопада у Вільнюсі. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус заявляє, що на його думку, якщо ЄС і Україна до кінця листопада не знайдуть консенсусу у питанні про угоди про асоціації, після саміту її підписання може взагалі опинитися під запитанням. Перед тим міністр закордонних справ Литви зазначив, що українська влада досі не продемонструвала прогресу у вирішенні питання вибіркового правосуддя. Сьогодні в Таджикистані очікують на оголошення попередніх результатів президентських виборів. Очікується, що чинний глава держави Емомалі Рахмон здобуде легку перемогу над 5 маловідомими кандидатами, які під час кампанії уникали критики влади. Захід не визнає вибори в Таджикистані вільними і справедливими. Сьогодні в Женеві розпочнеться новий раунд міжнародних переговорів, покликаних послабити стурбованість світової спільноти щодо ядерної програми Ірану. Шістка провідних держав світу прагне, щоб Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на послаблення деяких міжнародних санкцій. Такий крок відкриє, на думку дипломатів, шлях для продовження переговорів щодо всеосяжної угоди.
І таким видався день 7 листопада. Очима журналістів Радіо Свобода навідуйтеся на сайт Радіо Свобода, аби не залишитись осторонь найважливіших подій в Україні та світі. Ведучі програми Ірина Гатишина, Антон Чульга та звукорежисер Вадим Журба.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.